Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 16 dekabrda ýokary dereceli uwa huzuruk resmiýeti bilen hem-de vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly işme sowatyny geçirip bu toplumyna alınıp barýan işleri garady. Ýygnakda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi agdyrmady. Türkmenistanyň kronikasyny eser bu ýagdaý intiçe kypadatça Türkmenistana paýta plan borçnamasy boýunça hasabatyň noýabr aýynyň ilkinji 10 günlüginde berilýänini ýatdadýar. Vilayet häkimleri işme sowatynyň dowamyny ýurdun ähli sebitlerine paýta öndürijiler bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek boýunça zerur çäreleriň görülýänini aýtdylar. Türkmenistan şu ýyl 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Türkmen medpugaty bu çäreleriň fonuny ýurdun iň az mesbirde paýta ýetişdirýän Balkan vilayatyny plan borçnamasynyň üstünlükli ýerine ýetirilendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu sebitde 16 000 tonadan gowrak agaltynyň watan harmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Ýöne bu habardan öňde, soňda ýurt boýunça plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi agdalmady. Soňsa per vilayet häkimleri we oba hojuruk resmiýetleri bilen 2-nji dekabrda geçirilen iş masawatyny ýurdun gowaçy meýdanlaryna ýetişdirilen paýta hasylynyň iň soňky hanasyna çyny ýygnalyp alynýanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabr aýynyň 1-nji hepdesinde paýta çäreleri bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilip başlananyny habar berdiler. Şonu daýhanlar öýlerini ýyllyk ýerdejilerini lükkölüginden agtlaşdyrmakda kynçylyk çekdiler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlany. Döwlet daýhanyň harmana tapşyran paýta hasylyna öňküsinden 350 ötürüm xaz köp muqtarda tölöw-tölömegi wada berdi. Naq pautanın tonosu 1355-1500 manat aralığına bolonluğundan yığınalan mögüsümüne ve hiline göre 4555 manada çıktı. Yüpök pautanın tonosu 1820-2000 manat bolonluğundan şuyrun xatırından başlap 6100-6700 manada çıktı. İki hepte odalı yurdundurlu sevdiklerine havarsarımız ilen gurundaş olan kerenesi dayxanlar üyadlarının bank kartlarından her günü 800 manat meşburuna pul nağıtlaştırıp bilyanıklarını, yıllık yerdecilerinin əhresini nağıtlaştırmak için bir neçü günü bankamatlara qatnamağı mecbur olyanıklarını xabar verdiler. Türkmenistan'a yılda 580 min gektardan qorak meydana qovoçu ekilip son kıyılarda 1,250,000 tonu pauta xasını yığınap almak meyilleştirilir. Yönü önkü yıllardan tapahutlukta devlet metbuot sevdiklerde pauta plan borçnamasının yerine yetirilişi var adı beryan xabarlarını son kıyılarda seyrekleştirdi. Azatlık Radyosu'nun marulatına Havarsar bu sebitte dekabrın ikinci heptesine pauta mevsiminin tamamlanıp gelecek yılın hasılına niyetlenen govoçu meydanlarına sürme işlerinin geçirilip başlananını habar verdiler. Sürme çekilen oba hocalık teknikaları dizel yetmezçiliğinden ezir çekti. Mekanizatorlar ve kerenesler üyelerine bölünüp verilen dizel yanıcının sevitte yerli resmiler tarafından edin ettilikli paylan yanına aittiler. Türkmenistan'ın prezidenti 6. dekabrda geçiren hükümet meclisinde hem yanvar-noyavr ayları aralığına oba hocalık toplumuna yerine yetirilen işlerin hasabatı ile tanıştı. Bir nokta hem üstümüzdeki yılda plan borçnamasının yerine yetirilip yetirilmenliği aydılmadı. Türkmenistan'ın hükümetin sanı kuklarını koruyucu kurumlar tarafından pahatıçılık buğduğunu mecbur zahmet. Metin peydalanmakta tanqid edilýär. Şu ýyl paýta mövsüm başlanan gawatlary türkmen medpugaty ýurtda ýetkinjeklere paýta ýygdyrylmagyny gadagyn edýän kanunçylygyň güýje girenini habar berdi. Muňa garamadan ýurdun gowuçy meýdanlaryna mejburi zähmet bilen bagly aladalar dowam etdi.